ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Почитувани слушатели, во денешната емисија објавуваме. Партиските лидери во трка да соберат 61 пратеник за да состават влада. Тетовци се борат со загадениот воздух, но реакција од властите нема. Живееме во време на културолошко уназадување на општеството, вели светски познатиот оперски пејач Благој Нацески. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Истрошена ли е можноста за коалиција ВМРО-ДПМНЕ-ДУИ или на местото на интегративците ќе влезат сите други партии на албанците? Ова се само дел од можните комбинаторики за состав на влада. На СДСМ му е малку потешко, оти освен коалиција со ДУИ за состав на влада, му е потребен уште некој пратеник, или пак решението е во широка коалиција. Анализа на Фросина Димеска.
Откако председателот одлучи да не го дава мандатот на ниту една партија, туку тоа да го направи само со доказ за собрани 61 пратеник, се отворија сите можни комбинации за мнозинство. Во игра се повторно ВМРО-ДПМНЕ со 51 освоен пратеник и СДСМ како второ пласирана партија со 49 пратеници. Двете страни треба да му достават Ниванов потврда дека собрале мнозинство, но без срокови, кои председателот не ги прецизираше. По неуспехот и по 20 дена како мандатар да состави влада со ДУИ, отворена е пак можноста Никола Груевски да се обиде да разговара со Али Ахмети за мнозинство, но политичкиот аналитичар Сефер Тахири е убеден дека оваа можност е истрошена.
Се разговараше долго за таа опција и партијата ДУИ увиде дека кај граѓаните кои што ги гласа на избори таа опција не поминува.
Вели Тахири, ДУИ со 10 пратеници е најодноставната варијанта за ВМРО-ДПМНЕ, кои имаат 51 пратеник, па заедно прават точно колку за мнозинство. Официјално не се знае зошто пропаднаа преговорите за влада, а единствено јавно пратеникот Талал Џафери рече дека во коалиција со ВМРО-ДПМНЕ не влегле поради нивното противање за продолжување на мандатот и за работата на СЈО. И трите други фактори на албанците имаат заедно 10 пратеници, исто како и ДУИ. Таа опција е само теоретска, вели Тахири, бидејќи БЕСА и Алијансата на албанците се јасни дека по никоја цена не би коалицирале со ВМРО-ДПМНЕ. СДСМ пак е во понезавидна ситуација од ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи со 49 пратеника освен ДУИ би им требало уште некоја партија или коалиција на албанците. Не се знае ниту како ќе се однесува Ахмети кон СДСМ. Официјално во неговата партија и таа опција е намаса, но неофицијално ке некои членови на ДУИ има анимозитет за коалиција со СДСМ најмногу поради објавените така наречени бомби.
Се ќе зависи од тоа дали на некој начин СДСМ и ЗАЕВ ќе ги прифатат барањата кои што се реални, кои што се легитимни и така натаму од аспект на статусот на албанците, односно подобрување на статусот.
Вели Тахири, со сите други, односно БЕСА со 5 пратеници, Алијанса за албанците со 3 и ДПА со 2 пратеника, на СДСМ исто така ќе им недостигат уште 2 пратеника за мнозинство. Отворена е можноста на нив да им се приклучи некој од ДУИ или пак некоја партија од коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ. Но според аналитичарите таа сепак е нереална опција, бидејќи засега партиите покажуваат дека имаат контрола над своите пратенички групи. За широка коалиција, ако никој не успее да формира мнозинство, најмногу се противи ВМРО-ДПМНЕ, кои преку отворени писма до Европската унија инсистираат дека таков формат досега не е донел ништо добро на Македонија. Како што рече Заев, досега до нив не стигнало таква препорака, но дека не е можна таа да се случи со лица осомничени од специјалното јавно обвинителство. Прашан за можноста за широка коалиција, Ахмети пак одговори дека сите опции се отворени.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
За тоа кој ќе формира влада пишуваат и сите дневни весници. Секој од свој агол анализира на кого сега председателот Иванов ќе му го додели мандатот. Понатаму дневниот печат пишува и за тоа дека ВМРО-ДПМНЕ се скара со цел свет, зимотот на пратениците, а свое место има и првиот случај на птичи грип во Македонија. Прегледот на дневниот печат го подготви Горица Попова.
Се се сведе на едно. Услов за мандатот се потписи од 61 пратеник, како што изјави Заев по консултативната средба со председателот Иванов, а објави утрински. Нова Македонија наслови Иванов прво доказ за мнозинство, а потоа мандат. Вечер нуди објаснување. Уставот без јасни одредби не е предвидено што доколку мандатарот не состави влада. Теза што деновиве засилено ја застапуваат правни експерти, толкувачи со правоамаровска провиненција. Вечер го објавува и мислењето на професорот Саво Климовски дека председателот морал да го почитува уставот, а не нарачките и желбите на партиите. Утрински во друг текст излезе со наслов «Консултации за мандатот или купување време», наведувајќи дека Иванов овој пат реши да го примени методот што го пропушти пред првото доделување на мандатот. Слободен печат уште поексплицитен, Иванов се консултира како да го забошоти мандатот. ВМРО-ДПМНЕ се испокара со цел свет. Утрински наведува, во ВМРО-ДПМНЕ се збунети. Се допишуваат со Брисел и со САД, а тие барат втор мандатар. За дневник ставовите на ЕУ и на САД ги расчистувале дилемите. Брисел ни бара широка влада со уставно мнозинство за да го смениме името. Инаку кривичниот суд продолжува со обструкциите на СЈО. Утрински информира дека кривичен ги одби барањата за претрес и не ги враќа транскриптите од незаконски снимените материјали што му беа предадени на СЈО. Во врска со имотните листови на новите пратеници, Слободен печат оди со наслов «Груевски од премиерската плата заштедил 230 000 евра и купил 33 уметнички слики». Утрински детализира «Најмногу евра Груевски заштедил во 2014-та или по 10 000 евра месечно». Заев пријавил имот на родителите, куќа, земјоделско земјиште во Муртино, деловен простор, стан и акции. И уште за една состојба што изгледа не загрижува само нас граѓаните. Македонија се гуши во загаден воздух, надлежните без ниту една мерка. Објави утрински, наведувајќи дека Скопска газибава од вкупно 31 ден во јануари, 30 дена била загадена со концентрации на ПМ-10 честички, најмалку 4 пати повеќе од дозволеното. Високо загадување било измерено и во Битола, Тетово, Лисиче, Центар, Миладиновци, Кичево, Кавадарци и Куманово. Граѓаните во овие градови и општини дишеле по 27-8 дена загаден воздух. И за да не останеме покусо, утрински на видно место објави прв случај на птичи грип во Македонија на една селска фарма во село Мороишта во Струшкиот регион. Оваа вест некако срамежливо ја објави и Вечер и другите пишани медиуми.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Минатата година, дури 300 дена во Тетово, воздухот бил загаден. Невладините организираат протести, но велат дека промените не доаѓаат преку тастатура, оти многу повеќе се пишува на социјалните мрежи, а помалку се протестира. Властите пак и натаму остануваат без реакција и не преземаат ништо против загадувањето. Од Тетово ни јавува Александар Самарджиев.
Изминува 4 годишниот мандат на актуелната градоначалничка на Тетово Теута Арифи, период во кој постојано градот се соочуваше со загаден воздух, а карактеристика е дека само со еден протест, токму пред Обштинската зграда, граѓаните изразија револт, сметајќи дека недоволно е направено околу подобрување на состојбата. Во јули 2016 година жители на Тетово истурија смет пред општината лути на тоа што предолго трае складирањето на отпад на претоварната станица на комуналното предпријатие што се наоѓа во близина на нивните домови. Невладината организација Еко Герила годиниве беше најактивна во организација и учество на јавни протести против загадувањето на воздухот. Од 2013 година самите организирале 6 протести и маршеви низ Тетово и по еден протест пред фабриката Југохром, како и пред зградата на владата во Скопје. Имале и 5 герила акции со делење летоци, концерти и слично.
Протестите повеќе беа значи против загадувањето, не против било кој загадувач поединечно. Сепак добро е што Југором почна веќе да работи на ставање на филтри и затворено е со одлука на владата. Од друга страна, многу е лошо што општината не одговара, значи не реагирала ништо околу тоа. И еве сега се близат, се доаѓат овие локалните избори, па тука е нивниот протест.
Истакнува Арианит Джафериот Еко Герила. Сретен Коцевски од невладината организација Институт за развој на заедниците. Исто така учесници во протестите. Смета дека граѓаните можат и требаат да го зголемат притисокот врз локалните институции, кога станува збор за изразување на револт и барање да се преземат конкретни чекори за почист воздух во Тетово. Според него проблем на денешницата е тоа што повеќе луѓето се активни на социјалните мрежи виртуелно, отколку во реалниот живот.
Е настан еден голем протест кој што беше одржан на площади. Јас лично очекував дека бројката и понатаму ќе биде барем во најмала рака иста и дека ќе има во континуитет поддршка и дека притисокот кон општината ќе се зголемува. За жал тоа не се случи. Моја лична просинка и законот е дека граѓаните недоволно ја манифестираа својата поддршка. Иако голем дел се согласуваат преку социјални мрежи, може да се видиме, но ако може така да кажам дека промените преку тастатура не доаѓаат, туку треба директна акција, треба да се изнесе својот став и мислење за загадувањето и да може да влијаеме на луѓето кои што ги креираат политиките.
Во Тетово, според мерењата на Министерството за животна средина, во 2016 година имало 302 дена со загаден воздух.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во салонот на Македонската опера и балет, овој петок на 3 февруари од 20 часот, ќе се случи македонската произведба на зимско патување. Зад проектот исправени стојат оперскиот пејач Благој Нацовски, неговиот музички собеседник пианистот Дино Имери и режисерот Дејан Прошев. Прилог на Љупчо Јолевски.
Благој Нацовски, најпознатиот македонски тенор во светот и амбасадор на културата на земјава во Италија. Во предвечерието на зимско патување, рециталот што на 3 февруари во 20 часов во МОП ке го изведат со пианистот Дино Имери, знае да каже дека кога прв пат го слушнал циклусот во неговите студентски денови, буквално се заљубил во него. Дека од секогаш му представувало желба да го отпее на сцена.
Меѓутоа, не се чувствував зрел од ниена гледна точка за да се посветам на истиот. Повеќе би рекол од она умствена и гледна точка или животното искуство. Во циклусот се работи за еден човек кој што има големо животно искуство. Не сакам да кажам дека сум јас стар, меѓутоа некакво искуство стекна во сиве овие години, така што од таа гледна точка мислам дека можам да му се посветам.
Се работи за македонска произведба на познатиот циклус од 24 соло песни за глас и пијано од Франц Шуберт, австрискиот композитор, последниот изданок на Виенската класична школа и еден од најраните поборници на музичкиот романтизам, за кои стиховите се дело на Вилхем Милер.
Освен тоа што е неговиот најпознат циклус, е еден од најпознатите циклуси воопшто во целата музичка литература. Јас ќе се обидам да му дадам една моја интерпретација и се надевам дека ќе успеам да ја пренесам мојата визија за истиот до публиката. Пианото е битен сегмент во овој циклус. Шуберт во овој циклус го издигнува пианото до рамноправност со гласот. Значи не може да се нарече глас и пијано придружба, туку буквално дует помеѓу глас и пијано.
Вели оперскиот пејач. Нацовски дополнува дека станува збор за нетипичен циклус и дека овие песни кои ги пишувал Шуберт не биле стриктно наменети за оперски пејач, туку за да бидат изведувани на забавите во една салонска камерна атмосфера. Сепак тие храбро се впуштаат во авантура да ги донесат во режија на Дејан Прошев од сцената во салонот на Македонската опера и балет, при што како што вели тенорот, до израз ќе дојде и неговото психолошко разложување на приказните песни, драмите и ономатопеите на тажниот скитник. Дека самиот на циклусот гледа од повеќе страни. Една е онаа која го довела до сознанието дека Шуберт и авторот на стиховите Милер во тоа време, освен што биле непризнаени, биле и угнетувани. Дека врз нив е вршен одреден политички притисок. Во оваа конотација прашан дали изведбата на зимско патување и негов бунт против политичкиот притисок во времето во кое живееме, Нацовски истакнува дека во некоја рака тоа можеби може и така да се толкува.
Живееме, би рекол, во едно време на генерално културолошко уназадување на општеството, а пред се на политичките елити. Дури зборот елити не може да се искористи во овој момент, бидејќи се се само не се елити. Зборувам за сите општества на целата планета. Значи, може да се каже дека е и некој културолошки бунт кон ние уметниците треба да се потрудиме да ја вратиме нивната култура во смисол, не зборувам за култура само на уметностите, воопшто на општата култура. Јас сметам дека еден политичар, еден лидер треба да биде пред се човек од широки знаења.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.